Voice of America.
ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን አብ ልዕሊ አመላላ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ አብ ካይሮ አብ ዘሳለጦ አኼባ ነናይ ገዛር እሰን ውጥን ሒዘን ንኽመያየጣ ወሲነን ኢትዮጵያ ብወገና ንናይ ሓይሊ ጠለባ ንምምላእ ብመሰረት ዘለዋ ትልሚ ከምትትግብር ኣፍሊጣላ ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣምሃ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ንልዕሊ ዓመት ዝተቋረፀ ልዝብ ሰለስቲኦን ሃገራት ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካይሮ ቀፂሉ ኣሎ ሚኒስትር ሃብትማ ኢትዮጵያ ኣቶ ስለሺ በቀለ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ብዛዕባት ኣብ ካይሮ ዝተሳለጠ ኣኼባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግብፂ ካብቲ ንቡር ውፅእ ዝበለ ከምኡ እውን ምስቲ ኣብ ሱዳን ዝተኸሰተ ፖለቲካዊ ህውከት ኣብ ግምት ዘየእተወ ምክረ ሃሳብ ሒዛ ከም ዝቀረበት ገሊፆም ከምዚ ይበሉ
ዋነኛው ከግብፅ አካባቢ ቢነሳው አዲስ ፕሮፖዛል የሚሆን ጥያቄዎች ከኦፕሬሽን አኳያ የሚመጡ ችግሮች ናቸው
ካብ ወገን ግብፂ ዝቀረቡ ጥናትን መደባትን ምስ ኦፐሬሽን ዝተተሓዙ ፀገማት እዮም ንኣብነት ዓመታዊ መጠን ዋሕዚ ከይነከየ ኣስታት 40 ቢልዮን ካብ ግድብ ህዳሴ ንክልቀቕ ሓቲቶም ኣለው ብኣነ ወገን ግና እዚ ተቐባልነት የብሉን ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ዘገድድ ውዕል ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢሎም እቶም ሚኒስትር ኣብ ዘረብኦም ኢትዮጵያ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ወሓዝቲ ሩባታት ተመርኪሳ ንሕቶ ግብፂ ከምዚ ነፀገቶን ከምዚ ተቃወመቶም ሓቢሮም ዶክተር ስለሺ በቀለ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ሳይንሳውን ዘሻራውን ዛዕባታት ዝተመርኮሰ በዓል 5 ነጥብታት ኣጀንዳ ሒዘን ልዝበን ከም ዝቕፅላ ገሊፆም ኣለው ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ሪፖርት